kun sagale america ti sagale america sambata dilbata galgala kesa sala ma fula ka dil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ra tetamsas kanata amma dil qaba akkanaltan ordofto takenya kun torbanti guya sambata ka esil qopi dubarto tati Zinat Kamal jedhamti haadha ijoollee afuriiti kutaa Minnesotaa keessa jiraatti Itoophiyaa irraa gara Ameerikaa erga dhuftee waggaa 10 ta'eera. Itoophiyaa ennaa turte ogeettii seeraa ta'uun tajaajilaa akka turteef as gara Yuunaayitid Isteets erga dhuftee maal irratti bobbaatee hojjetaa akka jirtu waahila keenya Eden Garramoof ibsite.
ስመጣ ጨቀየሬ ሁሉንም ነገር ቴክኖሎጂ እንዲሁም ደግሞ አሁን በሳይበር ደህንነት ሙያ ውስጥ 500 ፎርቹን የሆነ ኩባንያ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ነው የምሰራው። እና ይበዛት ደግሞ ከኮቪድ ወዲህ ደግሞ
ኤርገን ኡፌ ዋማራ ጅጅሬ ቴክኖሎጂ አከስመስ የሮ አማ ኦጉማና ገኛ መርሰሪቲ ዮካን ሳይበር ሴኩሪቲን ካምፓኒ በከማ አሜሪካ ከሳን ሆጅቻ ጅራ erga covidi asmo barresitu kitabota ijolleti kitabota sadin hanga ammat jechun barakumala mabdigdemi tokko qabe hanga barakumala mabdigdemi saditi kitabota hara sadin matansi sera jette zinat ha ajolle afrif yero ammammo hojina genya marsariti yokan cyber security jeda murratti bobbate hojjeta jiraachu ipsitetti ijolle guddisa baracha hoji kana hojjeta akkasumas kitaabota ijoollee barreessuun maxxansiisaa kanamar hagamiin walsimsiisuun biyya haaraa keessatti akkamiin akka hojjette innaa ibsitu
ከባድ ነው ያው ወላጅ ሆኖና ልጅ እያሳደጉና ትምህርት መማር ትምህርት ተመልሻለሁኝና 9 ዓመት በትምህርት ላይ ነበር ያሳለፍኩት ማለት ይችላለሁ
ከአሱ ኡልፋታራ ኢጆሌ ጉድሳ በረቹን ማነበር ነው ታትዋን እንደቤፍ ወጋ ሰልገኑ በርኖታ ረት ደበርስ ጀቹ ነንደንዳ associate degree aqabe degree jalqaba yokan bachelor degree enyemmo master si yokan degree ko lamata georgia institute of technology ra fudadera barakuma lamaf ku asadi innandu mucato ko qamna ammo ijolle afur qamna kan wagga ku asadi kudan saddetif kan sadif walakka wahiddu walsimsi su gafata garu hindanda ama anirgandandae enyu yundanda nidura wan jal qaban attamin fit ambas isajid yadu ajette qarra nanna kenye jiru mara gargaramun barbaach sa akajettu zinat america ke sat akkaundu hubatu ijolle guddisun nicima gargar si heddun hinjiru taus qasa gargar sa jiru fayedamu gari ta udubatti anis gamakotin kannen akkasit fayedame barnota kos ittufufe oguma kos guddifachu dande irajette ኪታብ ኢጆሌ ሸን መጥንሲስ ተከጀልቀባ ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ ኢጃባሸን ካቦን ቱጀራ በየከነ ከሰት ከበረተም ኢሚቲ ነምኒ አዝጅራት ከነኒሁ በታ ኪታቦሌኑት ይሮሄዱ አርግም ነሞን ቢዮቴ አዳዳ ከሰጅራተንስ ኪታቦሌን ኑፈካታን ከሱማ በቀታ ከምፈካታን ከሱማሞ ሙስሊመ ከፈካቱ ነርግኑ ከናፍ ኪታባ ከነበረይሱፍ ማልቱ ከከኡምሰ ሲፍተ ጋፊጀዱፍ ስነት እና ዴቪስ
ስለጀመረ የጻፍኩት እንዳሹ ካርን ሀጃብ ነበረ ያኔ ምንም መጻፍ ያልነበርኩኝም ማለት የመጻፍ እንዲሁም የቤት
ጀልቀበ ከነበረሰ ኪታበ ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ ጀጥቱሬ የሮሰነት ኦጂማና ሆጅቹ ራንከነፈ በረሲቱን ቱሬ በረሱን ኦጂኮን ቱሬ ኢጆሌንኮ ጋፊ ሄዱ ነጋፈታ ቱራን ጀልቀበ እና አስዑፍነ ከኔሮ አማ ኡምሪን ወጋኩ ደሰዲ ኢንሚኮ olmaa daa'immanii innaa deemaa ture kutaa tokkoffaa innaa dhaqaa ture gaaffiiwwan waggootaaf turan ijoolleen haadha isaanii gaafatan na gaafate. Fakkeenyaaf kitaabota keessatti gosa rifeensa mataa ni barreeffama. Rifeensi kiyya maaliif gurraacha ta'e, qiciicaa ta'e, kan hiriyaa koo maaf akkas ta'e ka jedhu gaaffii daa'imummaa na gaafataa ture. Martinuun keenya adda adda kan kee akkas kan hiriyaa kee immoo sanyii kan keetii miti. Miidhagina ofii keenyaa qabnaa ka jedhurraa waan dhufedha. Ijoolleen koo durbaas mana barnootaa innaa deeman hijaaba innaa keeyyatan gaaffiin yoo dhufe maaliif kana uffatta ka jedhu yoo dhufe ibsuu danda'uu qabu. Sababiinsaas mana keessatti an yookaan akkaawwan isaanii innaa ilaalan ofii isaaniif deebii kennuu danda'u. Maatiin koo waan kana godhaniif jedhanii. Namni ka biroon innaa isaan gaafatu immoo deebisuu danda'u malu. Ofii isaaniitti akka boonan amantii aadaaf eenyummaa isaaniitti akka boonan gochuuf akeekisaa inni ka biroon immoo namoonni biroon maaliif uffatu isa jedhu akka hubataniifi. Namoonni yeroo hedduu waan miidiyaa irratti dubbatamu qofaa ilaalanii wal'aanummaadhaan dubbatu. Sammuu ijoolleef akka galuuf immoo ijoollee ofii kootiin akka fakkeenyaatti dhiyeessee jette. Ijoolleen hawaasa namoonni bakka adda addaarraa dhufan keessa innaa jiraatan kitaabota dubbisan irratti nam fakkii isaan fakkaatan maqaa isaanii arguun isaaniif bu'aa guddaa qabaa jette Zinaati. Kitaabonni itti aansuun barreessite lamaan immoo nageenya marsariitii yookaan saayibar sekiyuritii irratti ka fuulleffataniidha. Sanawoo barreessuuf maaltu si kakaase? Zinaati akkas jetti.
ኢንስፒሬሽን ሁሌ አለ እና ኮቪድ ጊዜ ነበር ቤት ውስጥ አብሮ ነበር የሚውሉት ልጆች እና ሶሪ
ኢጆሌ አፉር እና ቀባቱ የሮመር ከከኡምሰቱ ጅራ የሮ ኮቪድ ኬሰ ቱሬ ማነ ኬሰ ወሊ ኦዱ ጆሌን ጅረኝ ሐዋሱማ የሮ እቲ አካን ገድቡ እቱሬ ከናፍ እና ታጣ ቱራኔት የሮ ለማሳዲ ኦል ኮምፒውተር ሳኔ ጫፍሰሙን ሴናሜራ ዩካን ሃክድ ተኤራ Akkaawuntii geemii ittiin taphatan duraa fudhatame kan akkasii irra deddeebiin arguun jalqabe. Kanaaf akkan yaadu kan na taasifte ijoollee keenyatti meeshaalee teeknooloojii kan akka taabileetii, kompiitaraa ennaatti kenninu homaa nutti hin fakkaatu balaanni qabaatu hin yaadinu. Akka maatiitti kana barsiisuuf hagas yaalii ituu goonuun argamu. Kanarraa ka'eeti kitaabni koo Ono. Hugged Again jedhu bara 2022 keessa kanan maxxansiise. Kitaabni kun hedduu simatame. Keessumaa sagantaa televiziyoonaa Good Morning America jedhu irratti sagantaa tokko hojjedheera. Miidiyaalee adda addaa irrattis dhiyaadheera. Barnoota gaarii barsiise jette. Ijoolleen geemii innaa taphatanis haa ta'u kompiitararra innaa taa'an attamiin nageenya isaanii eeguu akka danda'an ijoollee umriin isaanii waggaa 6-14 jiraniif qophaa'ee jetti Zinaati. Kitaabni inni sadaffaan immoo akka nama oguma nageenya marsariitii yookaan saayibar sekiyuritii keessa jirutti oguma kana namoonni achiis dhufti isaanii adda adda ta'e agas keessa kan hin jirre ta'uun hubadhe. Attamiin seenuu danda'u jedhanii kanneen gaafatan jiru. Rakkoo akkasii innaa jiraaf ijoolleen keenya mana barnootaa sadarkaa duraa lammataa innaa xumuranii gara kolleejjii dhaqan. Oguma kana keessatti of arguu danda'u ka jedhu hubachiisuuf kitaaba koo See Yourself in Cyber Security jedhu kanaan maxxansiiseef jette. Kitaabonni inni duraa lamaan afaan Ispaanishitti hiikamee jira afaan Amaariffaattis namni hiiku hanga argamutti eegaan jira jette. Dhiyeenyas haasaa gabaabaa namoonni hojii adda addaa hojjetan irratti dhiyaatan kan naannoo ishee bakka jiraattu Minnesotaatti dhaggeeffatootaaf dhiyeessitee jirti. Maatiiwwanis haa ta'u namoota ishee dhaggeeffataniif yaada furmaataa maal jedhu dhiyeessite Zinaati akkas jette.
Aayidiyaawii neberoo ልጆችን እንዴት አድርገን ኢምፓወር ማድረግ እንደምንችል በማስተማር እና መፍትሄው ልጆቻችን እንዴት ማናገር እና ስላላቸው የኦንላይን አክቲቪቲ ማወቅ እንዳለብን እንዴት አድርገን ኦንላይን ላይ
ያጅ ቱሬ ኢጆሌ አከም ጎዳኒ ሁምኔሱን አከ ደንደአሙ ፉርማታሳ ijoollee keenya waliin attamiin akka mari'annuuf marsariitii irratti hojii isaan hojjetan beekuu akka qabnu attam goonee hojii isaanii marsariitii irratti hirmaachuu akka dandeenyu geemii taphatu yoo ta'e kan akkamiiti waa'ee maalii akka taphatan maal akka dubbatan beekuu akkuma kanammoo marsariitii irra kanneen cabsanii seenan ijoollee dogoggorsan jiru geemiitu taphatanii cina isaatti immoo isaan waliin dubbatan jiru waan ta'eef Sagalet an walin dubbata, walin tabatu. Sena addaddan dubbat. Ijoolleen ko inna kompiyutara isaanii cabsuun seename, mucaa ko ijoollee fakkaatanii attamiin itti dubbachuu akka yaalan akka ijoolleetti dhiyaatu waan ta'eef. Suuraa isaanii kan profaayilii isaanii booda eenyu akka ta'e hin beeknu. Ijoollee miidhuu kan yaadan ijoollee fakkaataniiti. Geemii waliin taphataa turanii maatii isaaniitti qofaatti adda baasanii akeeka adda addaaf itti gargaaramu. Namoonni nama gurguran jiru. Ijoollee maatiirraa marsariitii irratti dubbachuun kanneen adda baasan jiru. Seenaa akkas akkasii kaaseen ibsa kennee jette. Gara fuula duraatti attamiin ofii keenya beeksisuu akka dandeenyu barnoota qofaa utuu hin taane aadaaf akkaataa jiruu keenya attamiin guddisuu dandeenya ka jedhu kaampanii LinkedIn waliin ta'uudhaan koorsii qopheessaan jira. Dubartoota gurraachotaa akka biroo 14 kanneen White House keessaa hojjetan dabalatee muuxannoo ofii keenyaa ilaalchisuudhaan kitaaba barreessaa jirra. Waa hedduu irratti hojjetaan jira jette Zeeniit Kamaal turtii waahila keenya Eden Garrama waliin taasifte. Gara mata dureetti taanutti ennaa ceenummoo dubartoonni bakka hojiitti hooggansa keessa seenuuf umuriin isaanii inni sirriin kamii ka jedhu hin jiruu jedha qorannaan haaraa bahe tokko. Akka qorannaa kanaatti dubartiin tokko yoo umurii dargaggummaa keessa jiraatte muuxannoon qabdu yookaan kaan immoo ijoollee ishee waliin ko'eettiidha yookaan immoo yeroo isheen umurii giddu galeessaarra darbaa jirtu jedhamee hooggansa keessa kan seene murtaa'aa jedha qorannaan kun. Qorannoon kun gaazexaa Harvard Business Review jedhamu irratti kan maxxanfame yoo ta'u umuriin dubartoota irratti loogii oofuuf akkamiin akkatti fayyadamu ilaala. Qorattoonni hoogganoota dubartoota 913 Industrii Yuunaayitid Isteets 4 keessa jiran jechuun barnoota sadarkaa olaanaa dhaabbilee bu'aaf hin hojjenne kan amantii irratti hunda'an seeraaf eegumsa fayyaa keessa jiran irratti qorannaan geggeeffame. Dubartiin hooggantuu akka taatuuf umurii isa kamtu sirriidha kan jedhu hin jiru jechuudhaan qorattuun walqixxummaa saalaaf barreessitoota gabaasa kanaa keessaa tokko ka ta'an Amy Dehel karaa iimeelii VOA'tti himaniiru. Battaluma tokkotti yookaan garmalee umurii ijoollummaa keessa jirti yookaan immoo gara dullumaatti deemaa jirti jechuudhaan loogiin irratti oofamaa jedhan. Hooggantoonni dubartootaa umuriin isaanii waggaa 40 gadi ta'an yeroo baay'ee hojjettoota deeggarsa kennan jedhamuudhaan dogoggoraan ramadamu. Amanamummaa dhabuun immoo rakkoo biraatii jedhu deeliin keessuma dubartoonni adii hin taane kana hubataniiru. Isaan akka amanamaniif qofaa muuxannoo hojii isaanii gabaabduu ta'e qofaadhaan of beeksisu. Dubartoonni umriin isaanii waggaa 40-60 gidduu jiran akka waan itti gaafatamummaan maatii hedduu irra jiru akkasumas hoogganuuf hedduu rakkisa akka ta'etti ilaalamu. Umriin isaanii 50 ol kanneen ta'an illee hojiitti ramadamuuf rakkisaa itti ta'aa jedha qorannaan kun. Akkasumas soorama ba'utti waan dhiyaataniif jecha oguma isaanii irratti investii gochuun akka waan gatiin qabneetti ilaalama. Umuriif saalli karaa hawaasa keessatti fudhatama qabaniif mana ifatti dubartoota irratti loogiin oofamu keessaa tokko fakkaata jechuun barreessituu gabaasa dhiyaateef profeesara hooggansa seminaarii Osbury Liyaan Dizubinskii karaa iimeelii nuuf ibsaniiru. Dhiironni umurii 40-50 keessa jiran akka waliigalaatti muuxannoo bal'aa kanneen qabaniif sadarkaa olaanaa irra kaa'amu. Dubartoonni gitoota isaanii sadarkaa hojii tokkorra jiran immoo yeroo baay'ee haala adda ta'een ilaalamuu jedhu. Barreessituun gabaasa dhiyaate Amber Stephensoniif Yuunivarsiitii Clarkson New Yorkitti profeesara bulchiinsaa akka ta'an. Gahumsa xiqqaa yookaan dhaabbatichaaf waa xiqqaa qofaa akka gumaachan guddina akkaan kan hin arganne yookaan itti gaafatamummaa hooggansaa fudhachuudhaaf dandeettii xiqqaa ta'e akka qabanitti fudhatamu jechuudhaan Stephensoon karaa iimeelii erganii ibsaniiru. Kun martinuu kan inni mul'isu dubartiin hoogganuudhaaf umuriin see isa kamtu sirriidhaa kan jedhu akka hin jirre. Dubartiin carraa hanga tokko hin argattu yoo ta'e hoogganoonni dhiirota gitoota isaanii ta'aniifis yaada wal fakkaatu akka kennan hanga'oonnuuf gaafachuu qabu jedhan Dizubinskiin. Yoo dhiironni ga'eessota yookaan umurii dargaggummaa keessa jiran dandeetti qabu jedhaman dubartoonni gitoota isaanii ta'an immoo ijoollee dandeettiin qaban yookaan immoo yeroon itti darbeera yoo jedhame kun sirriitti loogiin saalaaf umurii hojiitti hiikamuusaa mul'isaa jedhan.
Qophiin dubartootaaf maate kanarraa kanuma an tuujubee horaate.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhokkaa Dhumurdha. Qophii keenyaarraa sirbannoo gobanaatiin jalqabuudhaaf deemna. Achumaanis ittiin isa yaadanna.
Garaa kiyyaa ni beektaa, na taphattaa ni beektaa jedha. Awwakala kalaatiya angubate dhiirome laala na dhabate beekumsa yookaan arjaana bidhaabaabe dhabumsa yaadhiirome laala dhabate beekumsa yookaan arjaana bidhaabaabe dhabumsa.
Muuziqaa kana keessatti sirboota artistoota Oromootiin sirbamaniif alattis hojiiwwan artistoota biroos isiniif dhiyeessina. Seenaa isaaniis darbinee gurras hin buufna. Sagantaa har'aa keessatti kan ilaallu waa'ee nama Albaan Azuumaa Niwaappaa jedhamu bara 1957 Naajeeriyaa keessatti dhalate. Yeroo ammaa nama waggaa 66 lammummaa biyya Naajeeriyaatiif kan biyya Siwiidin qaba. Makan ini tim bekamu, maka Dr. Alban Jedunis. Kakakku serba Euro dance, hip hop, fi, reggae jedamanun bekam. Serbota isa baik jad lata mutaan kesa. Kan ini barakum aku disagali segal sama kesa terbe. Barasana kesa edu jad lata mutur. Ammande kan ding kesifamula. It's my life. Jirengnya potin kita jadula. Serbakan kesa tim ergagagari dabar sejera. Nahamacu, na ilalu, asifacina dar baju, wa eko du baju, nati isa, jera, wantan kesa juru, anaf jirenya poti, kanko anaf izati, jirenya kesen, jirata, jera, it's my life, it's my life, it's my life.
Dan kopi dan nama-nama muzika segala Amerika seganta afan Oromora di sini darbu.
Manke tulfate ka anafena ote rakina gadado kanabana rigite ano hum nang kabu wato ko singodo Eba du sine an sine irangatu Ano gum nang kabu wato ko singodo Tu eba du sine an sine irangatu Bareche
Dolloti dhalatee guddate yeroo amma United States magaalaa Atlanta keessa jiraata. Tashooma Assaggid sirboota inni ittiin beekame keessaa tokko Jaana Bayyaa Yatalii Lako Bareedduun Talaangaa Mucaa Biyya Ko isa jedhu waliin haa caqasu. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbaa jiru qophiin dhandhamanna muuziqaa kan torban kanaa kanumaan raawwata. Torban dhufu sirboottanii birootiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula. An Bafkaa Dumuruudhaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.